Petrosyan bildirib ki, o Konstitusiya Məhkəməsindən seçkinin təxirə salınmasını istəməyəcək, seçki fevralın 18-nə təyin edilib. O, bəzi şayələri də əsassız adlandırıb, deyib ki, məhkəməyə müraciət etməməsi heç də iqtidarla gizli anlaşmasının nəticəsi deyil. Ötən cümə günü Ayrikyan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə demişdi ki, səhhətinə görə məhkəmədən seçkinin 2 həftəliyinə təxirə salınmasını xahiş edə bilər. Ayrikyan seçkidəki 8 namizəddən biri də amma real namizəd sayılmır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında İsmayıllı hadisələrinə görə həbslərdən başlayırıq. Azərbaycanda İsmayıllı hadisələrinə Prezident İlham Əliyevin reaksiyasını gözləyirdilər. İndi Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun və Real Hərəkatın lideri İlqar Məmmədovun həbsi hakimiyyətin İsmayıllıya reaksiyası kimi qəbul olunur. İsmayıllı hadisələrində günahkar müxalifətçilərdimi? Yeri gəlmişkən, Real Hərəkatı bugün İlqar Məmmədovun oktyabrın 16-sında keçiriləcək prezident seçkilərinə namizədliyini irəli sürüb. Bundan başqa, Tofiq Yaqublunun tutulmağı ilə onun ailəsindən tutulanların sayı artıq 2 nəfərə çatdı. Onun qızı Nigar Yaqublu da hazırda həbsdədir. Arifə Kazımovanın reportajı.
Nigarı tutdular, gördülər alınmadı, cərimə tətbiq elədilər, gördülər alınmadı. Dedilər, bəlkə ailədən 2 nəfəri həbs eləsək, dayanmış olarlardı. Yəni, bizi götürərək başqalarına da dərs olsun deyə demək istəyirlər. Ancaq, xeyr, bu mənim daha da agresiv oluram, daha da mübariz oluram, daha da meydanda olmaq istəyirəm.
Bunu bacısı və atası həbsdə olan Müsavat Gənclər Təşkilatının sədr müavini Nərgiz Yaqublu deyir. Nigar Yaqublu ölümlə nəticələnən avtomobil qəzasına görə cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Tofiq Yaqublu barədə isə fevralın 4-də 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Yaqublu ilə eyni gündə Real İctimai Birliyinin sədri İlqar Məmmədov da saxlanıb. Onlar ictimai qaydanı pozma və hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimətdə təqsirli bilinirlər. Tofiq Yaqublu yanvarın 30-unda Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında deyirdi ki, yanvarın 24-də Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı kimi rayona ezam olunub. O, İsmayıllıya daxil olmaq üçün polis kardonundan məhz jurnalist vəsiqəsinin köməyi ilə keçdiyini, cəmi 20 dəqiqə müşahidə apara bildiyini, daha sonra polis idarəsinə aparıldığını bildirib.
Mənə tələb elədilər ki, təcili rayonu tərk eləməlisən. Mən izah elədim ki, onsuz da biz getməyə hazırlaşırdıq, amma siz məndən tələb eləyə bilməzsiniz. Mən jurnalistəm, mən gəlmişəm və araşdırmalıyam və burada xeyli sayda jurnalistlər var. Niyə məhz məni siz burdan çıxmamı tələb edirsiniz? Onlar israr elədi ki, getməlisiniz, hətta maşını da tərk eləyə bilərik.
Tofiq Yaqublu bundan sonra bir dövlət yol polisi maşınının müşayiəti ilə İsmayılını tərk etdiklərini deyib. Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağa Hacıbəyli Azadlıq Radiosuna deyir ki, hər iki siyasətçinin İsmayılıya getməsi nəinki normal hadisə idi, həm də onların vəzifəsi idi. Bu şəxslərin saxta ittihamlarla həbsi həm insan hüquqlarının, həm də ölkə konstitusiyasının, siyasi partiyalarla bağlı qanunvericiliyin kobud şəkildə pozulmasıdır. Ənnağa Hacıbəyli deyir ki, son hadisələr ölkədə tək partiyalı sistem yaradılması, bütün siyasi, hüquqi, dövlət məsələlərinin bir əldə cəmləşməsi, totalitar rejim yaradılmasından başqa bir şey deyil.
Sadəcə hakimiyyət İsmayıllı hadisələrinin əvvəlcə bir xuliqanlıqdan başlamasını ortaya attı. İndi isə istəyir ki, bunu siyasi müxalifətin fəaliyyəti ilə əlaqələndirsin və ölkədə seçkilər ərəfəsində repressiyaları üçün dırnaqarası hüquqi əsas yaratsın.
Millət vəkili, hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruçsa Azadlıq Radiosuna deyir ki, prokurorluq orqanlarının hazırda nəyi, hansı argumentlərlə araşdırdığı ona bəlli deyil. Millət vəkilinin fikrincə bu məsələdə sərt qərarlardan daşınmaq lazımdır. İstintaq elə aparılmalıdır ki, hansısa şəxslərin qızışdırıcı, təhrik edici çıxışları olubsa da bunlar xüsusi həbslərə, uzun müddətli sanksiyalara səbəb olmasın.
Əks halda bu məsələ öz-özlüyündə müxtəlif qüvvələrin hakimiyyət əleyhinə siyasətinə təbliğatına və s. səbəb olur. Gələcək seçki dönəmi, siyasi mübarizənin vəziyyətinə heç bir təsiri olmayacaq qüvvələr də bu həbslər ətrafında hakimiyyəti daha çox tənqidə məruz qoyurlar. Həmçinin müxtəlif beynəlxalq qüvvələr də bu hadisələr üzərindən əllərini qızdırır. Necə deyirlər, Azərbaycanı zəiflətmə və özlərinə tabi etdirmə seriyasında daha fəal şəkildə çalışırlar.
Prezident İlham Əliyev hələ də İsmayıllı etirazlarına münasibət bildirməyib. Müxalifətçilərin həbsini bu hadisələrə reaksiya saymaq olarmı? Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəli deyir ki, Azərbaycan kimi ölkədə az-çox üzdə olan şəxsin tutulması birbaşa Prezident Administrasiyası ilə razılaşdırılmaqla həyata keçirilir.
Prezidentin əvvəlki çıxışlarda o konstitusion sərbəst toplaşma hüququndan istifadə edən şəxsləri ünsür adlandırması, indi isə İsmayıllı hadisələrinə görə əslində məsul olan şəxslərin cəzalandırılmaması daha çox bu hadisələrin günahkarlarının müxalifət cəbhəsində axtarılması bu əslində prezidentin elə cavabı kimi qiymətləndirilə bilər.
İsmayıllı hadisələrinə görə həbslərdən Arifə Kazımova danışdı. Təkcə Tofiq Yaqublu, İlqar Məmmədov yox, onlardan başqa iki nəfər də dünən həbs olundu. Kimdir onlar? Bu barədə az sonra danışacaq. İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu iki həbs verildi. Bu video isə azadlıqradiosu.az saytındadır. Maraqlananlar izləyə bilər. Kontekstdə günün sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Sual belədir, Azərbaycan prezidentinin İsmayıllı hadisələrinə reaksiyası necə olmalıdır? Salam azadlıq, prezident korrupsiya başdan başlayır, xalq azadlıq və haqq istəyir, xalqı ləkələyib həbs etmək şərəfsizlikdir, imza hüquqşünas. İsmayıllı aksiyasına görə prezident güc strukturlarına, insanlarla yaxşı rəftar etmələrini tapşırmalıydı. Nazir və onun başçı qardaşı xalqdan üzr istəyib istefaya getməlidirlər. Oğlanları isə məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. İmza Valeh Eminli. Prezident xalqı arxalanaraq rüşvətxor məmurları ciddi cəzalandırmalı və rayonlara yerli və xalq arasında hörməti olan şəxslərin icra başçıları təyin etsə daha yaxşı olardı. Nazim Gəncə. Salam, prezident İsmayıllı hadisəsini dərindən araşdırmalıdır və nazirlərlə icra başçısının gül balalarını dərhal tutmasını tələb etməlidir. Hüseyn. Yazıb bunu. Azərbaycana ikinci Mir Cəfər Bağırov gəlir, o da İlham Əliyevdir. İmza Əsna. Ruslan Bəşirlini ermənilərə neft satmağa günahlandırdılar. Yazığın heç lampaya tökməyə nefti yox idi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Rusiyanın ərazisində Sibirin şimal-şərqində torpaq icarəyə götürməli, hakimiyyətin talançılığına qarşı çıxanlarını ora sürgün etməlidir. İmza Satanik. Salam azadlıq, bu hakimiyyət ona qarşı çıxanları, səhifini deyənləri həbs edir, lakin hələ də Gülər Əhmədova və ona sahib çıxanlar azadlıqdadır. Nə eləyək, haqqımızı istəməyək, danışanı həbs edin, sonra da sürətli inkişafdan danışın. İlham Əliyev, imza Nefqaz ölkəsinin yoxsul vətəndaşı. SMS-lər çox dollarla az sonra sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Təkcə Tofiq Yaqublu, İlqar Məmmədov yox, onlardan başqa iki nəfər də dünən həbs olundu. Onlardan biri Elşən İsmayıllıdır. Azadlıq qəzetinin müxbiri Elçin İsmayıllının qardaşı. Qardaşının müxbir olmasının deyə bilərlər nə əhəmiyyəti var, ancaq əhəmiyyəti varmış. Əvvəllər jurnalisti tuturdular, indi deyəsən qardaşını. Marif Çingizoğlunun reportajı.
İsmayıllı hadisələri ilə bağlı heç bir jurnalist həbs olunmayıb, amma Azadlıq qəzetinin müxbiri Elçin İsmayıllı hadisələrin ilk anından hədəfə alındığını və həbsinin bir addımlığında olduğunu bildirir. Dediyinə görə ona qarşı müxtəlif addımlar atılıb. Məsələn, təklif eləyiblər ki, yanvarın 23-də və 24-də rayonda baş verənləri sosial şəbəkələrdə yaymasın, digər kütləvi informasiya vasitələrinə ötürməsin.
Ali Polis Şöbəsinin başda polis rəisi olmaqla mənə qarşı təzyiqləri, hətta xahişləri, rüşvət təklif elədilər mənə ki, misal üçün bu hadisələri işıqlandırma, sən kənarda dur seyirçi, sən belə sosial şəbəkələrdə bunları verirsən. Bu, axırıncı dəfə Bakıdan jurnalistlərin hüquq müdafiəçiləri ilə rayona gəlməsi, onlarla polisdə bir hava yaranması, bunların hamısı rayon rəhbərliyinin xoşuna getmədi.
Jurnalistin dediyinə görə hədə qorxu və şirinlikləndirici təkliflər fevralın 4-ünədək davam edib. Bundan sonra taktika dəyişib.
Mənim həbsim mənə qarşı hər hansı bir digər aksiyaları həyata keçirib böyük səs-küy salmaqdansa, qisas məqsədi ilə qardaşımı həbs edib apardılar. Deməli, sırağı gün çağırıblar prokurorluğa, izahat alıb bıraxdılar ki, yəni sərbəstsən, biz izahata görə çağırmışıq. Dünən yenidən saat 12-yə qalmışarsa, 12-də çağırıb prokurorluğa, dindirib dərhalda oradan həbs edib Bakıya apardılar. Yəni, bunlar hamısı hesab edirəm ki, mənim fəaliyyətimlə bağlı olan bir olaylardır. İndi ara sıra mənə də hələ ki, təhdidlər giyib deyib. Bunlar hesab edir ki, məni artıq susdurublar bu yolla.
65 yaşlı Salman İsmaili də ailəsinə son təzyiqləri oğlu Elçinin jurnalist fəaliyyətinə bağlayır. O da təzyiqləri oğlunun rayonda baş verən hadisələri anında sosial şəbəkələrdə, mətbuatda işıqlandırılması ilə əlaqələndirir.
Amma Nizami Qocayevin birbaşa mənə qarşı olan münasibətindən mən bir şey bildim ki, Nizami Qocayev birbaşa Elçinin hayfını alır ailədən. Oğlumdan, ikinci oğlumdan özünə girişə bilmirlər jurnalist olduğuna görə. Amma ikinci qardaşını həbs eləməklə onun hayfını alırlar bizdən. Yəni ailəni bir növ, mən bugün fəal siyasətdəyəm, amma yaşlaşmışam, 65 yaşım var. Amma fəal hərəkətdə olan bugün reallıqları deyən Elçindir. Ailənin üzdə olanı Elçindir, ona qarşı təhdiddir. Mənim özümə qarşı təhdiddir bunlar, birbaşa təhdiddir. Rayon rəhbərliyi tərəfindən aparılır. Bizi sındıra bilməyəcəklər, bizim mübarizəmiz haqq mübarizədir, oğluma ala bilir. 10 ildə iş versələr biz geri duranca öylə ki, yenə haqlarımız uğrundan barizə aparacaq.
İsmail rayon polis şöbəsinin rəisi Nizami Qocayev ata və oğlun dediklərini qəbul eləmir. O, Elçin İsmailinin qardaşı Elşənin aksiyada iştirakına və yol verdiyi qanunsuzluğa görə həbs edildiyini bildirir.
Görüntü var da, izleyirler onu, biz eləmirik. İstintak aparır da, istintak grupu var, onlar aparırlar. Elçinin neyine göre, Elçin olsa bütün illerdir burada, istediğin eliydi, yalandan falandan oradan burada. Elçin neyine göre, Elçin kimdi ki onu Elçin'e göre, böyle bir büyük figür azaldı mı ki Elçin'e göre burada bir şey olsun. Absürt bir şey değil, öz tarafından uydurur, özü danışır, artık her şey orada burada da danışır. Hiçbir şey yok, özü görüntüde var, şaşırta iştirak edeyim ona dövde. İstintak grubu, hiç biz onunla meşgul olmuyoruz.
Hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudova görə jurnalist Elçin İsmailinin dedikləri həqiqətdirsə və qardaşın ona görə həbs ediblərsə, bu ciddi qanun pozuntusudur. Elçin İsmaili deyir ki, hazırda ona qarşı açıq təzyiqlər olmasa da izləndiyini hiss eləyir.
Hiss edirəm ki, illərdə hara gedirəm, göz qoyurlar ki, hara gedirəm, nə qayırız, nə edirəm, yəni kimlə görüşürəm. Çünki məndən əlavə fəalları da təhdid edirlər ki, onunla oturmayın, durmayın. Mənlə yaxınlıq edən idarə müdürləri baxı ki, bunları sıxışdırırlar. Aysan onunla nə alış-verişin o var, nə bilim onunla, nə belə də bu formada da belə təhdidlər var yəni.
Elçin İsmaili 2011-ci ildə jurnalistikadadır və elə həmin vaxtdan Azadlıq qəzetinin bölgə müxbiri çalışır. O, İsmaili hadisələrində bir çox foto və videoların müəllifidir.
Maarif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Günün sualını xatırladım. Azərbaycan prezidentinin İsmaili hadisələrinə reaksiyası necə olmalıdır? Salam, demokratik yolla seçilən prezident olsaydı, bu etirazlardan sonra etirazda təqsirkar məmurları həbs eləyib, özü isə baş verən biabırçılığa görə üzr istəməlidir. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Onsuz da prezidentimizin siyasi hadisələrə münasibəti xalqın gözlədiyi kimi yox, özünün və öz komandasının istədiyi kimi olacaq. Yəqin hadisələr yenə də antimilli ünsürlərin hərəkəti tipli qiymətləndirmə alacaq. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Bugün İsmaili hadisələrinə cavab verməyən şəxs və şəxslər inşallah ahirət günü cavab verməyə məcbur olacaqlar. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam Azadlıq, prezident İsmaili hadisələrinə elə belə də reaksiya verməlidir. Ona görə ki, xalqın səsini uğurlayıb ona veriblər. Yəni, bu səsləri özü qazanmayıb. İmza Qəbələli.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə Bakıya keçirik, yol hərəkəti problemlərinə. Bakıda milyonlarla pul qoyulur, keçidlər tikilir, piyadalar niyə bu keçidlərdən keçmirlər? Polislər gizlənib qaydanı pozan piyadaları cərimə eləyirlər, ancaq bununla problem düzəlirmi? Piyadaların və polislərin davranışı Azadlıq Radiosu.az saytındakı videoda da izləyə bilərsiniz. Vüsal Əli Bəyli Bakı küçələrində piyadaların yol keçməsini izləyib.
Mənə deyə, izah eləyəndə mənə deyək ki, çatan kimi şəxsiyyət vəsiqə verib çıxar. Başqa heç nə.
Başqa heç nə desə də, maşın yolunu keçmək Nicat Məmmədova 80 manata başa gəlib. O, bir ayda 4 dəfə yol hərəkəti qaydasını pozub. 19 yaşlı gəncin maaşı yetmədiyindən cərimə pulunu da evdən alıb.
Sıra gün gəldim 5 mərtəbədə, yəni ki, bu ərazidə gəldim keçəndə, buradan saxladılar, burada yazdılar. Ha, bu cəmaatı da bu qədər sıxma. Əvvəl 10 manat idi cərimə, yəni kasıb da olanda ödəyirdi. İndi cərimələri də qaldırıblar. Daha bilmirlər, daha dövlətin büdcəsini artırırlar. Ya cəmaat təhlükəsizliyini qorur, belə təhlükəsizliyini qorumazlar.
Keçid olan yerdə maşın yolunu keçdinsə, əlin cibində olsun. Cəriməsi nə az, nə çox 20 manatdır. Yola bələd oldun, ya olmadın. Yaxınlıqdakı növbətçi polislər üçün fərq eləmir.
Qardaş, sən məhəmiyyəsin birincə işə, bu yolunu çıxın
yerdə. Keçid olan yerdə, keçiddən yox. Yolun hərəkət hissəsi müəyyən olmamış yerinin keçidinə görə bir an müddətin 20 manatlarında cərimə. Bu da ondan ötəyirdi ki, Allah qədər. Hazırda yolu keçməyə, maşın üstü vurmasınca keçidlərimiz.
Vətəndaşlardan hərə bir səbəb gətirir.
Yəni, bəndəyik səbəb
gəlir.
Valla tələsirəm ona görə, keçidə üstünü vermədim, belə keçdim.
Hətta polisi hədə qorxu gələn də olur.
Yeni keçid. Yeni keçid.
Hacı İdrisov elə bu ətrafda yaşayan Bakı sakinidir. Deyir ki, bir gözü polislərin üstündədir, onları gün ərzində müşahidə edir.
Yer üstü ya, kramodi, cəmaat öyrəşi buranı düz keçməyə. Bunlar da gizlənim ağacın dibində. Heç olmasa bir plakatlar zar qoysunlar ki, cəmaat de birin parkın içində qoysunlar ki, yolu keçmək olmaz, cəmaat qoy, xəbərdar olsun.
Cərimələnən sakinlər deyir ki, nəinki bu ərazidə, ümumiyyətlə piyadanın yolda davranışı ilə bağlı şəhərin heç bir yerində xəbərdarlıq yoxdur.
Marifləndirmə işləri bir kanaldan deyil, kütləvi şəkildə aparılmalıdır, bir kanaldan olmamalıdır. Bu bir. İkincisi də ki, xanımın dediyi kimi, yalnızca plakat açmaqla olmur. Orta məktəbdən başlamalıdır, hətta bağçadan başlamalıdır. Marifləndirmə işlərini öyrənmək üçün yaş məhdudiyyəti yoxdur, hər kəs öyrənməlidir.
Xəbərdarlıq düz arası olmalıdır. Başa düşmək olar ki, indi hər halda çatdıra bilmirlər. Kiməsə xəbərdar, kiməsə raport yazılır, o bir tərəf xəbərdarlıq olunmur.
Mən deyirəm ki, fikirli oldu. Yaxşı aksiyadır, keçiddən keçmək lazımdır. Bu hamı, indi fikirli idim, belə keçdim.
Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, onlar kifayət qədər maarifləndirmə və təbliğat aparırlar. Məktəb yaşlı və məktəbə qədər təhsil müəssisələrində az yaşlıların yol hərəkəti qaydalarını öyrədilməsinə də şərait yaradılıb. Vaqif Əsədova görə bütün bunlarla yanaşı vətəndaşlar özləri diqqətli olmalıdır.
Hər halda polis vətəndaşı güdmür və güdə də bilməz. Vətəndaş da polis olsa da, olmasa da yeraltı, yerüstü piyada keçidlərindən istifadə etməlidir və düşünməlidir ki, bu ancaq özü üçündür, özünün təhlükəsizliyidir. Ən nəhayət yol hərəkəti haqqında qanuna hörmət əlamətidir və yol mədəniyyətidir.
Vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur, şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığına görə şəxsiyyət.
Qaydanı pozdunsa, şəxsiyyət vəsiqənin üstündə deyilsə, daha polis bölməsinə getməyə ehtiyac yoxdur. Yol hərəkəti qaydalarına yerlərdə nəzarət etmək üçün yeni elektron aparatlar kömək edir ki, elə yerindəcə insanın kimliyini öyrənəsən. Polislər deyir ki, bu həm də vətəndaşlara cəzadan qaçmağa imkan vermir.
Vüsal Əli Bəylinin reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, bu reportajın videosu Azadlıq Radiosu.az saytında da izləyə bilərsiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Azərbaycan prezidentinin İsmayıllı hadisələrinə reaksiyası necə olmalıdır? Nə azadlıq, mən müsavat başqanı olsaydım, şələ küləmi götürüb fitilliyərdim xaricə, onsuz da bu millət azadlığı o birisi dünyada bilər. Bunu yazan imza qoymayıb, çox pessimist yazıb. İqtidar öz məmurunu dəstəkləyirsə, bu çox yaxşı, amma məmur iqtidarın yazılmayan qanuna görə deyil. Uşaqların qanundan çıxıb naqlet eləməsinə görədsə, buna görə məmur əhalidən təzyiq alırsa, iqtidar məmuru yenə dəstəkləyirsə, bu elə iqtidarın yazılmayan qanunu heç eləyər. Hakimiyyəti bu cür saxlamaq çox çətin olar, məncə. Bunu yazan imza qoymayıb. Və daha bir SMS. Prezident ölkədəki vəziyyətlə bağlı təcili toplantı keçirməli, hökuməti gözdən salan məmurları ciddi cəzalandırmalıdır. İmza Ağcabədili müəllim.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Kontekstdən dərhal sonra Qafqaz qovşağı efirə çıxacaq. Dünənki həbslərlə bağlı, İsmaillı hadisələrinə görə həbslərlə bağlı politoloq Ərəstin Oruclu və hüquq müdafiəçisi İlqar İbrahimoğlu işdən sonra proqramımızda bu problemi müzakirə edirdilər. Onlar bunları dedilər.
Sadədir situasiya. Situasiya həddən artıq sadədir ki, hal-hazırki vəziyyətdə bu iki şəxs İsmaillı hadisələri vaxtı ora gediblər, monitoring aparıblar. Bundan da qabaq başqa bir situasiya olub. İlqar Məmmədov hatırlayırsınızsə, Milli Məclisdə ünvanlayaraq zoopark ibarəsinin müəllifidir. Mən şəxsən hesab edirəm ki, əslində bu hal-hazırda baş verən bu repressiya, bu o zoopark ibarəsinin bir qisasıdır. Əslində bir qisas əməliyyatıdır. Zoopark ünvanı ilə bağlı həbsi keçirtmək görünür, hiss edirdilər ki, məhkəmə nə qədər bir özünə məxsus anekdotik janra keçəcək. Görünür, belə bir formada, aydındır, bu da çox gülməli və sürrealistik bir situasiyadır. Amma o nansa bunu seçməyi qərar verdilər və yenə qayıdıram ki, hal-hazırki situasiyada mahiyyət etibarilə bu o cür nə qüvvələrin qarşısını almaqdan çox bu hal bugünkü situasiyada əgər dünənə qədər bir neçə insan bu məsələlərlə maraqlanırdısa, amma dünənki həbslərdən sonra onlarla, yüzlərlə insan mövzularla maraqlanır, daha aktiv. Bugünləri 3 dənə mən tədbirə İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu ilə bağlı, həbsi ilə bağlı 3 tədbirə dəvət almışım. İkisinə güclə qatıla bildik. Yəni, bu daha da çox insanların pasiyonarlığının artmasına getirib çıxarır. Ona görə də düşünürəm ki, məsələ daha çox burada müəyyən mənada bir müəyyən mesajlar ötürülür topluma. Ki, biz heç kimi cəzasız qoymayacaq. Zoopark sözünün cəzası da əslində o və uyğun bir fürsət tapıblar. Tofiq Yaqublu ilə bağlı da bir növ onu göstərmək istəyirlər ki, biz geniş ürəklilik eləməyəcəyik. Yəni, bu situasiyada olan adamı da belə həbs etməyə hazırıq.
Siz prezidentliyə namizədlik məsələsində?
Var, bu amil var. İlqar bəyin dediyi amillər də var. Mən tamamilə razıyam. Bilirsiniz ki, bu zoopark söhbəti çox qəzəbli reaksiya doğurmuşdu. Hətta baş kəsməkdən filandan danışırdılar. O cümlədən konkret Adil Əliyev, həmin o parlamentin üzvü, İlqar Məmmədovun zoopark adlandırdığı parlamentin üzvü çox qəzəbli bir reaksiya vermişdi. Başqa reaksiyalar da olmuşdu və sonra bilirsiniz ki, bir məhkəmə proseduru söhbəti gəlmişdi gündəmə. Sonra görünür komanda verildi ki, bunu dayandırın. Çünki bilirsiniz, bu hakimiyyətin legitimlik problemlərinin içində ən ciddi legitimlik problemi həmin o məlum parlament adlanan qurumun statusudur. Çünki o dərəcədə saxta, o dərəcədə eybəcər yolla seçilib, formalaşdırılıbdır ki, onun hətta yadınızdadırsa nəticələrini beynəlxalq qurumlar belə şübhə altına almışdılar. Ona görə də bu amil də var, amma prezidentiyə namizədlik amili də var, şübhəsiz. Bunlar hamısı deyək ki, üst-üstə toplandı və bu həbs baş verdi. Digər bir tərəfdən isə Tofiq Yaqubluya gəlincə, mənlə gəlir ki, bu da təsadüfü deyil ki, məhz Tofiq Yaqublu həbs olundu. İlqar bəyin dediklərindən də razılaşıram.
Bu söhbətə tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında baxmaq olar. Kontekstə gələn, suala gələn sonuncu cavabı oxumaq istəyirəm. Salam əleyküm Azadlıq. İlkin Bayramov, Səbail rayonu. İlham Əliyev İsmaillı hadisələrinin səbəbkarı özüdür. Çünki oradakı xalqa qarşı o hadisələri törədənlər onun ətrafında olan rüşvətxorların balalardır. Xalqa qarşı olan iqtidarın rəhbəri bundan artıq nə gözləmək olar? Onun reaksiyası haqqı deyənləri həbs etməklə nəticələnəcək. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.